Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Тры беларусы асуджаныя ў Лібіі на 10 гадоў за дапамогу рэжыму Кадафі. У Жэневе будуць гаварыць пра мікашэвіцкі граніт. Актывісты, што выйшлі на волю за Крэсціна, кажуць пра сярэднявечныя ўмовы ўтрымання. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 23 гадзіна ў праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. У Сірыі прыхільнікі апазіцыі з так званай свабоднай сірыйскай арміі заявілі ў панядзелак, што больш не маюць намеру прытрымлівацца плану міжнароднага пасланца Кофі Анана па ўрэгуляванні канфлікту ў краіне. Апазіцыянеры таксама сказалі, што ў сутыкненнях у мінулыя выходныя ў Дамаску і ў правінцыі Дліб імі былі забіты больш як 100 вайскоўцаў урадавых сілаў. Сёння старшыня Еўрапейскай рады Херман ван Рампей на саміце «Расія ў развяз» заявіў, што Масква і Брусэль лічаць план Анана лепшай магчымасцю пазбегнуць грамадзянскай вайны ў Сірыі. У Лібіі члены ўзброенай групоўкі захапілі асноўны аэрапорт сталіцы краіны Трыпалі. Яны патрабуюць вызваліць лідара групы, які прапаў без звестак у нядзелю. Пакуль незразумела, ці быў ён выкрадзены альбо яго арыштавалі лібійскія ўлады. Баевікі адмаўляюцца пакінуць аэрапорт да таго часу, пакуль іх патрабаванні не будуць выкананыя. Ваенны суд у Трыпалі сёння вынес прысуд грамадзянам Украіны, Беларусі і Расіі, якіх абвінавацілі ў тым, што яны былі наймітамі былога лібійскага лідара Муамара Кадафі. 19 грамадзянаў Украіны і трое жыхароў Беларусі атрымалі па 10 гадоў. Грамадзянін Расіі, прызнаны каардынатарам групы, прысуджаны да пажыццёвага зняволення. Асуджаныя сваёй віны не прызналі. Яны сцвярджаюць, што працавалі на прадпрыемствах лібійскага нафтавага сектару і не мелі ніякага дачынення да грамадзянскай вайны. Прысутныя ў судзе амбасадары Украіны і Беларусі заявілі, што прысуд будзе аспрэчаны. Паводле вайсковай пракуратуры асуджаныя абслугоўвалі ракетныя ўстаноўкі «Зямля паветра», якія вялі агонь па самалётах НАТА ў часе вайны лібійскіх паўстанцаў супраць рэжыму Кадафі. Колькасць ахвяраў сённяшняга выбуху ў цэнтры іракскай сталіцы ўзрасла да 20, каля 60 чалавек параненыя. Выбух адбыўся ў Багдадзе каля будынку шыіцкага рэлігійнага фонду урадавай арганізацыі, якая займаецца аховай ісламскіх святыняў. Адказны за тэракт пакуль на сябе ніхто не ўзяў. Перамовы паміж Іранам і прадстаўнікамі міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі, скарочана МАГАТЭ, пройдуць у пятніцу 8 чэрвеня. Пра гэта паведаміў сёння кіраўнік МАГАТЭ Юкі Амана, выступаючы на прэсавую канферэнцыю ў Вене, дзе за зачыненымі дзвярыма праходзіць пасяджэнне рады кіраўнікоў гэтага ведамства ААН. Амана заклікаў Іран як мага хутчэй даць назіральнікам МАГАТЭ доступ на ваенную базу Парчын, дзе, мяркуючы па спадарожнікавай здымцы, у апошні час назіраецца падвышаная актыўнасць. У Даніі 4 чалавекі прысуджаны да 12 гадоў турэмнага зняволення, кожны па абвінавачванні ў падрыхтоўцы тэракту. Яны планавалі напад на рэдакцыю газеты, якая апублікавала ў 2005 годзе карыкатуру на прарока Мухамеда. Трое падданых Швецыі, грамадзянін Тунісу, былі арыштаваны ў снежні 10 году за некалькі гадзін за запланаванага нападу. Асуджаны сваёй віны не прызналі. На хвалях Рада Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, што Рада Свабода можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у сеціве www.svaboda.com.